Charles Furuba sɔrɔdasiw ka jarasisiba u ye min wele ko askanit kɛra sababu ye ka dansagokɛla 297 ɲɔgɔnna faga nka sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso y'a jira k'a fɔ ko u nisɔngoyalen bɛ a lase k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 27 min tora a sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi 24 ani sivili mɔgɔ 3 ka fara o kan u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 41 olu jogina a sen fɛ nin detayi ninnu bɛɛ lajɛlen jira Chad Etat Major General ka kumalatɛmɛ la General Shanan Isaka Ashek fɛ tara ta dona kene kerenkerenin sigili yasa ka laselikan di ukani jarasisi bani baraw kan ambe domina iko bi Boko Haram da yoro be cira chat dukukuluka anga sanfe gosilu ani duguma gosilu farale ñoon kan wati kelen kono nana kera sababu ye ka dankarike dansago kelaw da yoro bela jelena anga dukukuluka akafola Octobre kalo u laban wati nuna Boko Haram ka dankar liba anga sorra suka bazu doka lak Chad sigidaula kera sababu ye ka mo bina ni ñoona bone unina anga sorra su chela ni jate nunu dira Chad Furuba fanga fe Boko Haram ka ni dankar liba ni sorra suka ko sigina president Mamadou Idriss Déby Itno tunye la selu ke ka foko ale rebina aka sorra su nyemine dokun fula konna la kata lak Chad province sigidan nuna ta Boko Haram silatun peu ka dagabo dala